Vítam vás v 12. časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa, 18. október. Vítam vás v 12. časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa, 18. december 2011 a zo štúdia vás zdraví Ferry, Joiner.
Čaute.
A Osiris.
Ahoj.
V našom pseudokaste budeme pravidelne informovať našich poslucháčov o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímu alebo pobavia. Všetky vaše podnety príjmame na stránke www.trubiroch.sk. Nájdete nás aj na iTunes a Facebooku.
V minulej časti podcastu som sa pustil do jednej témy, do ktorej som sa radšej nemal púšťať, tak to môžem povedať v retrospektíve. A to konkrétne, ako je to s vodou, tlakom a teplotou mrazu. Takže to začnem od začiatku. Čím sme vo vyššej nadmorskej výške, tým je atmosféra rečia a znižuje sa tlak. Čím sme v nižšej nadmorskej výške, tak na tú atmosféru tlačí atmosféra z hora a tlak je vyšší. Ale to všetci vieme. Teplota je hodnota, ktorá nám hovorí, koľko je energie v pohybe molekúl. Ale to tiež všetci vieme. A teraz sa budeme zaoberať iba tromi skupenstvami. To znamená pevná látka. To je, ľad má pevnú štruktúru, pri ktorej sa molekuly nemôžu dobre premiesňovať a sú usporiadané do akýchsi kryštálov pevne. Potom je to kvapalná látka, kde molekuly majú dosť energie na to, aby neboli v tej pevnej forme, ale ani v plynovej. A potom je to plyn, to je v prípade vody je to para, kde molekuly pohromade už nedržia žiadne sily, respektíve tie sily sú príliš malé v porovnaní s energiou ich pohybov a prakticky sa ovplyvňujú iba pri vzájomných zrážkach. Ale to tie všetci vieme, možno drýva väčšina z nás ešte zo základnej školy alebo zo strednej. No a pre väčšinu látek platí, že čím väčší tlak, tým väčšia teplota zmeny z kvapalného na pevné skupenstvo. To znamená, že veci vo vyššej nadmorskej výške zamrzajú pri nižšej teplote. Je to kvôli tomu, že ako atmosféra na tú našu látku tlačí, tak proti sebe bojujú dve veci. Atmosféra tlačí, aby tá naša látka zaberala menej priestoru, teda tlačí na tú látku, aby menej priestoru zaberala, a tým ju tlačí vlastne do toho pevného skupenstva. Tak treba vyššiu teplotu, aby nevznikli tie pevné väzby medzi molekulami, teda treba väčšiu energiu pohybu, aby sa neprestalo pohybovať. Chápete zhruba?
Hej, ale predsa voda, keď mrzne, tak...
Počkať, nepredbiehaj. Ale to všetci vieme, ešte to, čo som povedal. Ale voda je špeciálna tým, že pri zmene z kvapalného na pevné skupenstvo získava objem. Teda pri tej zmene musí vytlačiť trošku atmosféry, aby sa mohla premeniť na ľad. To znamená, že teplota mrazu klesá veľmi jemne pri vyššom tlaku. A keď si to priložíme do nadmorskej výšky, tak to znamená, že čím vyššia nadmorská výška, tým vyššia teplota mrazu. A už len štúdium tohto ma už bola z toho hlava, takže veľmi ľutujem, že som sa ku tomu minulý podcast vôbec vyjadril.
Ale vyššia ako napríklad...
Vyššia hej, v akom
nie,
zmysle?
Nie 0, ale plus 5.
Áno.
OK. No samozrejme, že nie až plus 5, ale...
Nie až plus 5, lebo... Tá vec je, že tá teplota varu sa mení veľmi kvôli tomu, že kvapalina zabera oveľa menší priestor ako plyn. Plyn zabera oveľa väčší priestor pri tom istom tlaku. Áno? A v prípade ľadu a vody je to už ten rozdiel je veľmi malý a preto aj ten rozdiel teplot je veľmi malý aj pri veľkých výkyvoch tlaku. No, poďme pred tejto témy, lebo toto je strašné.
Dobre, tak sa pozvolne presúďme na čo sa stalo 18. decembra. Tak bol to obľúbený deň na štarty do vesmíru, evidentne. Prvá vec, čo vyletela, bol Soyuz 13 z Bajkonuru. A bola to jedna... Bola to súčasť toho vesmírneho programu, ktorý sa volal Orion, a to oni nacvičovali nejaké A vlastne ako bude prebiehať dlhodobý pobyt vo vesmíre a ten program Orion neskôr dá základ na vytvorenie staníc Mir a ISS. A tých Orion satelitov bolo viacej ako boli potom Mir a ISS, tak oni mali tých Orionov asi 5 alebo 6. A oni tam lietali kade-tade, skúšali tam pestovať nejaké veci a prebehlo tam, tuším, nejakých 5 takýchto experimentov na dlhodobý pobyt vo vesmíre a 3 nejaké vojenské, ktoré neboli veľmi zverejnené. A druhá vec, čo odštartovala, bol satelit Terra. A ten štartoval zo Spojených štátov amerických. A jeho úloha bola monitorovať životné prostredie na Zemi a takisto klimatické zmeny. On pozostával z 5 modulov. Volali sa Aster, Ceres, MISR, MODIS a MOPIT. A oni merali rôzne veci ako pohyb oblakov, teplota, nejaké spektrometre tam mali, znečistenie v troposfére a tak ďalej. A on vlastne vyštartoval v roku 1999 a po 15 rokoch by sa mali tie dáta nejak ako ešte vo veľkom vyhodnotiť ako 15 ročnica. Takže tak. No a čo sa týka novinky, tak tu mi poskytol teda Lincoln Martyr, ktorému toto cesto ďakujem. A je to novinka o tom, že na MIT zostrojili kameru, ktorá zachytáva 1 trilión frameov za sekundu. A čo je?
Zostrelili?
Zostrojili.
Ja aj zostrojili.
A je to dosť cool, lebo táto kamera už dokáže zachytiť pohyb svetelného lúča, čo sa mi veľmi páčilo na ukážkach. No?
Je to takde na YouTube?
Na YouTube neviem, či... Neviem, kde
alebo
bolo.
Alebo je toho nejaké video?
Hej, videl som video. Potom linku samozrejme dám do postu.
A to sme chceli.
A funguje to nejak tak, že tá kamera zachytáva iba ako keby jeden rozmer. A oni potom robia takú fintu, že zrkadlom usmerňujú, kde presne ten jeden rozmer zachytáva. Experiment musia opakovať veľmi veľa krát, čiže musí byť dosť jednoduchý a ľahko opakovateľný. A potom z tých jednorozmerných obrázkov zložia ako jeden celý dvojrozmerný, že ich naukladajú ako keby na seba. A čo demonstrovali vo videu, bolo, že vypustili nejaký puls z lasera, ktorý blikol raz za každú 13 biliontinu sekundy, že bol dosť malý, no a akože ho pustili do plastovej fľaše od Coca-Coly cez dno a on narazil ako do vrchnáku a potom sa to tam to svetlo ako odrazilo naspäť a bolo to dosť pekne. Ako bolo vidno, ten puls laserový ako narazil a potom ako sa postupne tá kupola svetla ako keby zväčšovala, až to zhaslo. Parádna vecička. No? Kopa srandy.
Aj tak si neviem celkom predstaviť, ako to vlastne zaznamenávajú, alebo čo.
Ja tiež celkom ne. Ako no, zhruba neviem, zachytávajú asi len ako keby, vieš, ako máš obrazovku, tak treba zachytia rad najspodnejších pixelov na šírku. Potom potočia s tým zrkadlom, aby mohli aj zachytiť teraz druhý rad pixelov a tretí. A tak ten experiment zopakujú, neviem, miliónkrát.
Dobre, to je akože to je limitácia tej technológie, ale to, že dokážu zachytiť ako ide svetlo, vieš, akože, že tak veľa frameov za sekundu, tak to je taká sila.
No.
Lebo aspoň vieš, čo máme,
hej,
čo máme CCDčka, hovadiny, tak tie všetky majú nejakú, predpokladám, že tam to musia mať tiež podchladené strašným spôsobom. Že tam musia mať nejaké veľmi nízke teploty, keď to zarobia. lebo naša technológia má problém s tým, že keď chceme zaznamenať niekde nejaký nejaký fotón, tak tam dosť prekáža vysoká teplota, to už vidno napríklad aj keď sa robia tie fotky v noci takými profesionálnejšími foťákmi, a tak tam jednoducho ten šum rastie pri tom, ako rastie teplota na tom čipe. No a tu na ten šum musí byť obrovský, keď to tak rýchlo dokážu zachytiť, vieš, akože
aj,
niečo z toho.
Presne popísanú tú technológiu som nenašiel, tak neviem presne, ako to funguje.
Tak bude nám stačiť video.
Aj, tak eventuálne možno dohľadám ešte nejaké linky dovtedy a možno niekde to bude vysvetlené pekne.
A dáme sa do najväčšej novinky, ktorá otriasla celým svetom, hádam, a celým Twitterom a Facebookom a všetkými možnými vecami.
A koniec sveta?
Nie. A to, že najnovšia správa o tom, že LHC nenašlo Higgs bozón. A väčšina médií to hovorila skôr trošku opačne, že LHC našlo Higgs bozón, ale LHC v skutočnosti nenašlo Higgs bozón. To, čo LHC robí, je, že ten Higgs bozón je veľmi ťažké nájsť, lebo Higgs bozón ako jeden Higgs ako taký zo štandardného modelu nevieme normálne detekovať, ale vieme vlastne detekovať v tých veľkých detektoroch rozklady na inej častice tohto Higgsu, ktoré by sa mali objaviť. Štandardný, momentálne sa v LHC hľadá štandardný Higgs, to je ten najjednoduchší, a ten jednoducho. Ale problém je, že aj napriek tomu, že my ho máme v tom štandardnom modeli, my nevieme jeho hmotnosť. No a teda robí sa to tak, že sa zoberie nejaká hmotnosť od toľko do toľko a tam sa pozdružne, či tam vznikajú nejaké veci, ktoré keď si zasadíš do toho vzorca, koľko by mal vážiť ten Higgs, tak by tam mali vznikať toto a toto. A ty to vyskúšaš, že buď to tam vzniká, alebo to tam nevzniká. Hej? Ak to tam vzniká, tak si povieš, že tu na je Higgs bozon pravdepodobne. A keď to tam nevzniká, tak jednoducho si povieš, že no, tak tu na to nie, túto hmotnosť viem vylúčiť. No a takýmto spôsobom prechádzajú vlastne cez celé to spektrum. Takže Atlas našiel niečo na nejaký signál na hodnote 126 GeV, ale našiel to. Tam je stále nejaký šum v pozadí. A ten šum vlastne niekedy spôsobuje, že ty máš ako keby falošné signály, ktoré vznikli ako keby náhodou. Teda je tam nejaký druh náhody. To by bolo všetko pekné, keby akože dosť vylúčili tú náhodu. Oni ani netvrdia, že našli sme Higgs bozón. Ale hovoria, že našli miesto, kde sa im nepodarilo zatiaľ vylúčiť, že tam nie je. Mm-hmm. Lebo toto im nedovoluje, aby to vylúčili. Všade sa píše, aj oni tam hovorili o 2,8 sigma, tuším. To je šanca na to, že niečo takéto tu nebolo urobené náhodou, že to nie je náhoda, ale že to je naozaj sný efekt. Ale keď do toho ešte zarátame ten look elsewhere efekt, to je vlastne efekt toho, že to je taký efekt, ako keď my sa pozrieme, že my žijeme na Zemi, hej, teda aká je veľmi malá šanca, že na Zemi, teda je to niečo, na čo sa my pozeráme, ale tie veci. Neviem, ako to dobre vysvetliť. Jednoducho tam tie energie sú, povedzme, že od 100 do 500. Ani zmerujú všetky od 100 do 500, ale potom si zoberú iba od 120 do 130 a tam niečo nájdu. A povedia, že šanca, že by sa niečo takéto nachádzalo v 120 až 130 je taká a taká. Hej, je to tých 2,8 sigma. Ale v skutočnosti, na čo by sa mali pozerať, je to, že aká je šanca, že niečo takéto tu nájdem v tej hodnote od 100 do 500. Takže tá šanca je tam potom trošku menšia a tá šanca, tuším, som čítal, že je 1,9 sigma. To znamená, že je tam nejaká 5,74% šanca, že tento signál v Atlase bol vygenerovaný náhodou. Aj keď tento efekt tam nie je až tak jednoduché do toho dať, pretože ten šum je po celom tom spektre, po ktorom ho hľadajú. No, ale toto bola len prvá časť z toho, čo vyšlo z LHC, a tá druhá časť bola z projektu CMS, ktoré trošku odporuje to, čo našiel Atlas. CMS našiel niečo na 24 giga elektronvoltoch, tam je rozpätie 2 giga elektronvoltov, to nie je, povedzme, že nejak veľa, ale zase nie je to ani nejak málo, je to dosť. A navyše našiel ďalší signál na 120 giga elektronvoltoch. Tam bola šanca tiež 1,9 sigma z hodov okolností, tuším, a tam to už bolo aj so zarátaním toho Lux Elsewhere efektu. Čo to znamená, je akurát to, že máme nejaké signály, ktoré môžu byť ešte stále šum, pretože tých 1,9 sigma je naozaj málo pre takúto tú fyziku týchto častíc. Je prípustná vec, keď niečo berieš ako dôkaz 5 sigma. To je jednoducho, to je veľké číslo, to je jednakú veľkému číslu. Hej, neviem, či to je jednakú 3 miliónom, či miliardám, alebo ako, ale je to veľké číslo. Je to veľmi vzdialené od toho 1,9 sigma. Tak presnejšie viac o tomto Higgse predstavím, hádam, v ďalšej téme, ktoré budeme mať v pseudokaste číslo 13, a dúfam, budeme mať viac času sa na to pripraviť a viac o tom aj povedať. Ale chcel by som len povedať toľko, že LHC vlastne nič nenašlo, ale treba zase povedať, že ak by existoval Higgs boson zo štandardného modelu, tak najprv by sa ukázal takýmto spôsobom, ako sa ukazuje toto. Teda je to nejaká malá stopa, ktorá môže byť stopa, nemusí byť stopa.
Nice.
Jo, vy ste pozerali ináč ten príhovor, ktorý bol live streamovaný?
Nie, ja som bol v robote a niektorí kolegovia sa to pokúšali pozerať, ale že nedalo sa to veľmi.
Aha, aj dosť to vypadávalo, boli tam nejaké výpadky. To nezvládal ten bandwidth kvôli tomu, že veľa ľudí, fakt veľa ľudí to pozeralo. OK, takže ku Higgsom viacej v 13.
Tak asi môžeme plynule prejsť na fakt a fikciu, ktorú dnes som si pripravil ja. Takže bez zbytočného zdržiavania poďme na to. Jednotka. Všetci vieme, že mŕtve more vysychá. Vedci však zistili, že raz v minulosti už úplne uschlo. Dvojka. Geofyzik Thomas Ader z Caltecho a jeho tým vyvrátili domnienku, že vplyvy ako teplota vzduchu alebo množstvo zrážok prispievajú k živelným pohromám, ako sú zemetrasenia a výbuchy sopiek. Trojka. Tým vedený Michaelom Levinom z Tufts University pomocou elektrickej simulácie buniek v čreve žubrienky dosiahli v tom mieste náraz kompletného oka. Takže ja som počul, že Ferry sa hlásil o slovo, takže nech sa páči.
Ako si mohol počuť, že som sa hlásil?
Ja som to počul.
Niečo si mrmlal na začiatku.
OK, tak o jednotke nič netuším. Dvojka. Vyvrátili domienku, že vplyv ako teplota vzducha a množstvo zrážok prispieval k zemetraseniu a výbuchom sopiek. Prečo nie? Ale tým vedený Michael, pomocou elektrickej stimulácie buniek v čreve žubrienky dosiahli v tom mieste nárast kompletného oka. To sa dá?
No, neviem.
Viem, že už kedy si skúšali na... A to kompletné oko akože fungovalo? Ona cez ňu videla tá rybka?
To si nemyslím, lebo k tomu treba aj nervy do mozgu a tak ďalej, ale... A skôr sa jednalo.
Tak to je OK, lebo myslím, že také dačo skúšali na muchách kedysi dávnejšie, ale tiež to bolo také nefunkčné, bolo to oko, ale nič nerobilo, takže keďže o jednotke nič neviem, tak jednotka je false. To je, jednotka je fikcia u mňa.
OK, Joiner.
Takže to, že mŕtve more vysychá, viem. To, že v minulosti úplne vyschlo, to veru, že neviem. Ale ako viete, bol som indisponovaný tento týždeň, takže som žiadne správy nečítal.
Opíjal si sa na chate.
Presne tak. Tým vyvrátil domienku, že vplyvy ako teplota vzduchu a množstvo zrážok prispievajú k zemetraseniam a výbuchom sopiek. To trebalo vyvrácať? To niekedy bol nejaký názor, že toto sa deje?
Tak evidentne. Aj nehovorí sa o povodniach a suchách a tak ďalej, lebo to je dosť samozrejme.
No, dobre, ale toto mi tak, neviem, toto mi akože nejak sa mi to nespája spolu. To, že more niekedy bolo suché, OK, zem je veľmi, veľmi, veľmi stará, som presvedčený o tom, že niekedy to bolo suché. S tým nemám problém. Trojka. Elektrická stimulácia buniek a to len kvôli tomu, elektrickou stimuláciou buniek jednoducho docieli to, aby tam narastlo kompletné oko, to mi prípada ako nenormálna kravina. Ale kvôli tomu, že si povedal, že to oko nefungovalo, lebo ku tomu neboli nervové spojenia, si ma presvedčil o tom, že toto si nemám zvoliť a preto si volím ako fikciu dvojku. Okay. A chcem sa už aj mýliť, pretože už je mi to trošku blbé, že už to nie je taká zabava, keď mám stále pravdu.
Tak idem o tej jednotky teda. O tom mŕtvom mori. Tak toto bola pravda, lebo podľa toho, čo našli na tom dne toho mora, tak vyschlo už v minulosti raz úplne. Úplne na kosť, alebo ako sa to volá, bone dry po anglicky. Alebo odohral sa to asi pred 120 000 rokmi. A tým pádom, ale na druhej strane je šanca, že aj teraz, keď vyschne, tak sa možno zavodní zase niekedy v budúcnosti.
Mm-hmm. Tak, zase mne by nejak nechýbalo.
No, ako tiež nechodím tam často, čiže čo ja viem.
Keď my nemáme more Slováci, tak prečo by niekto iný mal mať? Ja sa na to takým spôsobom pozerám.
A ešte slavné, k čomu ti to je? No.
Ja sa na to pozerám tak, že som sa mýlil.
No, smola. A čo sa týka potom tej dvojky, tak toto, hej, to som trochu prekrútil, čiže to nebola pravda. Teda Joinero, zase no. Škoda, že tam tú trojku som nič napovedal.
Áno, to by som sa určite, to by si ma určite dostal na tej trojke.
Sakra, som ťa mal vyvolať prvého. Až teraz čo, Captain Hindsight. Dobre, takže oni vlastne túto domnenku nie že vyvratili, ale ju potvrdili. A zistili, že je to pravda. A tieto poveternostné vplyvy vplývajú na zemetrasenia a výbuchy sopiek. A konkrétne, čo sa týka zemetrasení, tak sa to týka tej oblasti, ako je India a Himalaje. A tam zistili, že keď je veľa zrážok v Himalájach, tak aj viacej vody steká ako v povodiach tých riek potom. A vlastne táto voda, čo tam je, tak trochu stláča tektonické dosky, tektonickú dosku, ktorá tam akože leží spokojne. A ten aj zlom tých dosiek je pod Himalajami práve. No a tým, že voda tak nejak ukľudní tú jednu, tak tam prebieha menej zemetrasení. Ale potom v suchom období sa tá voda aj mizne trochu a tie tektonické dosky už nie sú na to, sú menej tlačené a viacej sa tam potom sísľa kadetáde a spôsobujú zemetrasenia.
Teda tam vadí ten rozdiel ako toho sucha.
Hej, že ten rozdiel je úplne maličký, ale je dosť na to, aby bol preukazateľne zlinkovaný s výskytom zemetrasení.
To by ma nikdy nenapadlo.
Je to sranda. A potom ešte tie výbuchy sopiek, tak toto pre zmenu dokázali na Islande. A tam zistili, že keď je zima a je veľa zrážok, tak v tých islandských sopkách sa usádza ľad. Jeho tam veľa. A potom tie sopky tak často nevybuchujú, lebo je trochu im v tom prekáža ten ľad, čo tam je všade pohodený. No a práve keď sa ten ľad začne topiť, tak to uvoľňuje a viacej viacej erupcií sa tam stáva. Napríklad sopka Katla vybuchla za posledných 100 rokov 4-krát a za každým sa to odohralo medzi majom a novembrom, keď sa vlastne topili tie ľadové one ľadovce. Celkom fun.
Zaujímavé.
Hej, vôbec som to nečakal.
Chod na tú trojku, tá trojka ma veľmi zaujíma.
No a čo sa týka trojky, tak áno, podarilo sa im to. No a s tým okom to je tak, že tí vedci, ten tým vedecký, ktorý som spomínal, zistili, že je to zaujímavé, že bunka narastie z nej to, taká bunka, ako do nej prichádzajú elektrické impulzy, ako jej to nakážu. A tie impulzy nejak dráždia tú membránu bunky a podľa toho, akože tie elektrické signály, aký majú charakter, tak podľa toho bunka vie, čo má byť, keď vyrastie. Jak to mám tak povedať.
Jo, ale to sú kmeňové bunky a toto boli bunky v črevách. Už by mali byť bunky. Alebo to je myslené tak, že počas toho ešte ako boli kmeňové bunky, sa vytvorilo aj to oko.
Toto nie je tam presne spomínané, v ktorom štádiu tej žubrienky to draždili. Lebo vieš, keď treba to draždili na samom začiatku a tam ešte, vieš, to rastie stále.
Hej.
Tak možno tam boli nejaké také bunky, z ktoré mali potenciál tento.
Aj tak je strašná hauška, že urobili z toho kompletné oko.
No a zistili, no a oni potom sa vyjadrili, že tým, že už uhádli ten kľúč, ako tie elektrické symboly používa, takže by vedeli to oko vyrásť hocikde, už v tele tej žubrienky, že už to je jedno potom, kde to pripojíš. Aj tento experiment sám o sebe je dosť obskúrny, ale títo vedci dúfajú, že jedného dňa podobnou technológiou bude možné trebárs prímeť, keď ti ocekne prst, tak si tam nasunieš nejaký ten elektrický, ako keby rukav, a môže ti možno naraz nový prst.
No neviem.
Ja tiež neviem, ale ako taký...
Pravdepodobne potrebujú peniaze na výskum.
No, o tom myslím, že netreba pochybovať veľmi. Ale ako tak, túto víziu majú tí veci.
Aj.
Takže...
Tak možno deti našich detí.
Aj, práve som šiel povedať, že my sa toho asi nedožijeme, ale treba aj snílkové, aby sa spoločnosť hýbala dopredu.
Áno, znám.
Dobre, tak sme to krásne uzavreli. Myslím, že sa môžeme...
Nechcete mi pogratulovať?
Nie,
som to chcel rýchlo prejsť. A musíme do toho ríť.
Koľkokrát asi sa mi to podarilo? Ja teraz ťahám veľmi dlhú šnúru.
Áno, minimálne v chválikárstve máš rovnako dlhú.
Tak ale mám sa kvôli čomu chváliť. To sa nepodarí zase stále.
Chválenkár.
Pozerám, no, že z Fakt a Fikciou sme začali v 5. časti, a keďže toto je 12, tak to je 7 dobrých pokusov za sebou.
Nie, 5. Myslím, že párkrát si aj ty mal Fakt a Fikciu.
Aha, áno. Na to som zabudol.
Ne.
Dobre, tak potom menej. No.
Áno, je to stále pekný výkon.
Šťastie nám drží.
No tak vieš,
chválenkár.
Niekto musí robiť dojem múdreho. Ja zase som dvorný bobeček a ja som uhadol iba raz zatiaľ.
No, tak čo už. Ale však aj Ferry iba raz. Takže.
Aj?
Aha.
Aj on je taký bobučka. Ja. No, prosím.
Neviem, v podstate ja to nerátam, to len joiner.
Ja to rátam, keď vyhrávam.
No, určite máš aj graf Excelý, že čo a ako.
A vieš, že mám...
Koláčikový.
No,
dobre, poďme na tému.
A potom by sa nám mohol vyveštiť z toho budúcnosť. Hm?
Tak určite to bude mať nejaké Excel stále by predpovedať budúcnosť.
Presne, takisto ako astrológia napríklad. Čo je zhodou okolností moja téma. Inak, nielen to, že v astrológiu neverím, ale akurát dnes, keď mám túto tému, tak som čakal na kolegov z práce, čo išli do sklepu, do obchodu, A pristúpila ku mne taká postaršia dáma a pýtala sa ma, že či mi nemôže vyveštiť. Kapeš?
A dal si si?
Aký je toto osud? Nedal som si, lebo som sa jej spýtal, že či jej môžem ja vyveštiť, lebo o astrologii niečo viem.
Aha.
A tak sa na mňa škaredo pozrela a odišla preč. Nechápem.
Mohol byť.
Ale chcela čo viem
niečo, nejaké peniaze?
Tak určite by chcela, keby mi dačo pekne vyveštila.
Mám si to skúsiť, podľa mňa.
Hej, skúsim zajtra sa znova postaviť na to isté miesto, možno tam bude.
No, už ťa bude poznať, že to je ten debil.
Je to možné. Každopádne, späť k téme. Vlastne sme pri nej. Prvé zmienky o nejakej tej astrologii alebo snahe predpovedať nejak budúcnosť alebo nejak tak sú už pred 25 tisíc rokov. A nejdem moc omielať históriu, pretože ma príliš nezaujíma. Ale základným princípom astrológie je viac menej integrácia s vesmírom. Čiže hovorí o tom, že ľudské cykly vykazujú podobné črty ako tie, ktoré vidíme na oblohe. Na oblohe sa tým myslia pohyby Slnka, Mesiaca, planét a samozrejme hviezd. Túto myšlienku hneď napadnem z jediného dôvodu, že ho nepodporuje absolútne žiaden mechanizmus. V podstate sú len dve možnosti a v akých by sme sa mohli pohybovať. To je dve síly, viac menej, ktoré by mohli nejak pôsobiť prospech astrológie, čo je jedna je gravitácia a druhá je magnetizmus. Aspoň teda magnetizmus, myslím, oni ponovom nejak čo? Naň sa nejak odvolávajú. No,
vieš, čo ti poviem? Tento tvoj názor je úplne presne taký, ako každý lev má.
Hej?
No.
A ja nie som lev. Hoci vieme teda, že gravitácia vzdialených hviezd na nás pôsobí, ale pôsobí samozrejme takou nepatrnou silou, že viac menej ju môžeme úplne zanedbať, pretože samozrejme najviac na nás pôsobí Zem a potom ešte Slnko, hej. To sú viac menej jediné gravitačné sily, ktoré ako tak nejakým spôsobom pociťujeme.
A Mesiac, ne?
Ale...
A keď ten no, skôr podstate ešte Mesiac, hej.
Mhm. Môže byť, hej. Ale teoreticky, dajme tomu, že majú nejaký vplyv, hej. Tak ja si myslím, že takisto by mali mať vplyv nejaké čierne diery. Pretože myslím si, že sú o mnoho masívnejšie ako nejaké hviezdy. A argument by mohol byť, že sú ďaleko, ale pravda je taká, že najbližšia čierna diera je vzdialená 1600 svetelných rokov a niektoré hviezdy v súhvezdiach zverokruhu sú síce pomerne blízko, ale nejakých 10-20 svetelných rokov, ale sú aj hviezdy, ktoré sú na vzdialenie, o mnoho vzdialenejšie, ako napríklad až 3000 svetelných rokov. Takže ja si myslím, že čierne diery a hviezdy by mali mať tiež podobný vplyv aj na človeka, aspoň podľa astrológie, až na to, že tým pádom by sa astrológia ako, dajme tomu, veda v úvodzovkách mala nejako zariadiť a proste rátať s tými čiernymi dierami. No ale astrológia s tým neráta, pretože by to bolo asi zrejme moc roboty premyslieť to celé na novo. No a
hodou, ja myslím, že astrológii krivdíš, lebo nedávno pridali nové znamenie. Je to veľmi flexibilná oblasť.
Hadonoša pridali, hej, čo si tak spomínam teraz. No a ešte jedna vec ma napadla, že prečo vlastne iba týchto 12, no teraz už 13, hej, keď si tak vravíš, iba tieto konštelácie majú vplyv, hej, a nie všetky. To mi ostáva ešte záhadným. No ale každopádne myslím si, že gravitáciu môžeme vylúčiť a magnetizmus je ešte menej pravdepodobným kandidátom, pretože magnetické sily sú viac menej pracujú ešte na menšiu vzdialenosť. Takže jediný magnetizmus, ktorý je okolo nás, je viac menej geomagnetizmus.
No hej, ale ten zase funguje dosť intenzívne, vieš?
Dobre, tak to by bol argument preto, no, aby ten geomagnetizmus ovplyvňoval náš charakter, ale nie argument, aby
presne
tie
tak,
hviezdy.
Ale nie hviezdy.
Aj, ako ja rozumiem, len, že ten geomagnetizmus vie však nás chráni pred slnečným žiarením úplne. Takže ono to funguje celkom intenzívne.
Funguje, ale nefunguje v znamení astrológii, to znamená,
no, že... No to je pravda. Tu nič, tu sa nehádam.
Už som to zlákol. Ne.
Už som sa nadýchoval.
No čo, aspoň by bola sranda.
Možno ešte načrtnem, naďabím na nejakú vec, čo sa ti nebude páčiť. Takto. Astrologovia tvrdia, že na základe dátumu narodenia, času a miesta na Zemi, hej, a pozície planét a súhvezdí, samozrejme v čase nášho narodenia, dokážu nielen vyčítať naše vlastnosti, ale dokonca dokážu predpovedať aj našu budúcnosť. Hej, to sú viac menej, sa to prejavuje tými klasickými horoskopmi, ktoré si môžeme každý deň prečítať. K tomuto poviem len toľko, že v relácii Bullshit Pena a Tellera ukazovali krásnu sériu testov na stredných školách. Určite si spomínam, že takýchto testov bolo viac, alebo som podobných, kde študenti mali podať tri informácie. Mali podať dátum, kedy sa narodili, jednu vetu o sebe, ktorá ich nejak charakterizuje, alebo tak, a nejaký špeciálny kód, čo bolo nejakých 5 alfanumerických znakov, čiže písmenka, čísla, to bolo úplne jedno. A čo im povedali, ja sme ich trošku oklamali, že testujú počítačový program, ktorý na základe týchto troch odpovedí odhalí ich personalitu, ich charakter. Bol to vcelku veľký úspech pre tento kvázi program, pretože výsledky ukázali, že myslím, že až nejakých 60%, jednoducho vysoké percento študentov potvrdilo, že tento počítačom vygenerovaný opis na nich sedí úplne, alebo z veľkej časti sa s ním dokážu stotožniť. Kde bol háčik? Vy určite viete.
Ja viem, no. Že na mňa jednoducho sedí každé. Každé znamenie. Že je to príliš všeobecné a keď sa tam popisuje niečo, že máš zmysel pre hudbu alebo čo, hej, tak to nemá zmysel pre hudbu, alebo máš zmysel pre humor. Kto ja o sebe môže povedať, že nemá zmysel pre humor?
Ale niekedy sa tam píše napríklad, že neviem, pôjdeš s frajerkou do kina a ty nemáš frajerku. Aha, no.
No a? Ale to stále, to sú zase také konkrétne príklady, kde to nesedí. To nehovorí zase prospech tej astrologie. Ale napríklad, ja o tomto viem, o tomto efekte, a na Facebooku, keď som si asi 3 dní dozadu tam niekto pastoval niečo, možno, že to nebola astrologie vyložené, ale že tam bolo, že podľa mena, hej, tak tam niekto napísal, že Vlado, hej, ja som si prečítal, že Vlado, že no, tak mi teda povedzte, sedelo to perfektne na mňa jednoducho, podľa mena, hej, že všetky tie vlastnosti, ktoré mám, perfektne to sedelo. Ale aj napriek tomu, že viem o tomto efekte, som sa nevedel tomu ubraniť, že to perfektne sedí, hej. Ako možno, že jedna maličkosť tam bola nepresná. Ale potom si povedal, že no dobre, tak si nájdem teda Milana, hej, ako Milan nie som, ale keď som si pozrel Milana, tak to tiež perfektne sedelo, hej, až na tam v tom prípade na dve také menšie okolnosti.
No veď ty si Milan.
No, nie som, hej. Ale poviem to je v tom, že...
Ani prostredné meno nemáš Milan?
Nemám.
Sebastian to je.
Áno.
Áno, každopádne na samotné prekvapenie študentov zistili, že úplne všetky charakteristiky, vlastne, ktoré dostali, tak sú úplne totožné. A to je fakt, že zaujímavé, ale dôvod je presne ten, že tie vlastnosti boli väčšinou buď generalizované, alebo obsahovali obe časti spektra. Že si síce dobrák, ale niekedy vieš naštvať ľudí, hej? Takže, no, kto sa v tom nenájde, hej? Mimo iné, aby som tu zakomponoval vlastnú skúsenosť, nielen tých chudákov študentov, tak som si prečítal zo pár horoskopov, keď som sa pripravil na túto tému. Celkom ma pobavili, pretože jeden mi hovoril, že sa mám porozprávať so šéfom alebo s mojou partnerkou, druhý tvrdil, že osobné a firemné veci mám odložiť na neskôr, tretí zase tvrdil, že mám privátne veci riešiť, lebo je na to vhodný deň. Takže každý bol iný a mohol som si vybrať, ktorý sa mi bude páčiť pravdepodobne, ale pomyslel som si, že dobre, keď sa už nezhodujú v týchto takýchto konkrétnych veciach, tak možno oni tam majú ešte také krásne stupnice, kde opisujú nejaké zdravie, peňaží, lásku a podobné veci. A že v tomto by sa aspoň mohli zhodnúť. A nie. ani tam sa nezhodli. Jeden mi ukazoval, že kopa lásky, druhý, že kopa peňaží a tretí ani jedno, ani druhé. No. A ten tretí bol zjavne správny. No, čo ti chcem povedať, je, že v astrologii je celkom prirodzené povedať vetu typu, že občas sa zakopne a spadne, ale skúsi to znovu. Hej, pretože tá prvá časť platí samozrejme na každého jedného z nás, lebo kto sa už len nezakopol, okrem Joinera vo Fakt a fikcii. Ale raz určite zakopne. No a to, že to skúsi znovu, tak samozrejme buď sa zdvihne, alebo na to kašle. Hej, no, sú proste niektoré veci.
Podľa mňa sa na nás vykašle.
Môže byť. Sú jednoducho v živote človeka nejaké veci, na ktoré sa proste vykašle, alebo ich skúsi znova. Hej, a nedá sa to priamo takto charakterizovať. Alebo že, no, to som vlastne spomínal, že je milý a úprimný, ale zároveň dokáže rániť. Hej. Mm-hmm. No, drvia väčšina ľudí, ktorých poznám, tak viac menej takí sú, hej, že sú síce milí a dokážu tiež ubližiť človeku, takže celkom normálna prirodzená vlastnosť a vyťahnú, ako vravím, dve strany toho jedného spektra a viac menej každý tam spadne. No a ešte jeden problém s ľuďmi je ten, že veľmi radi sa stotožňujú s nejakými myšlienkami, ktoré im logicky sedia, alebo sa im páčia, proste im vyhovujú, lebo sa im zdá, že je to pravda a zvyknú veľmi často ignorovať tie veci, ktoré im nesedia, ktoré buď majú problém pochopiť, alebo sa im to nezdá, z vlastnej skúsenosti sa im nezdá, že to tak nemá byť. Jednoducho pre človeka je úplne prirodzené príjmať fakty, ktoré teda buď fakty, alebo v úvodzovkách fakty, ktoré neodporujú ich názoru, alebo teda logike. Konkrétne v tej, čo môžem potvrdiť, tak v tej istej epizóde bullshitu pozvali pár žien na stretnutie s astrologom, ktorý im mal akože pomôcť rozhodnúť sa v nejakej životnej dileme. Jedna dáma sa chcela sťahovať, alebo ďalšia chcela založiť nejakú firmu. Podozrivé bolo, že dámy si väčšinou tohto astrologa pochváľovali a ohodnotili ho na stupnici od 1 po 10 z 9 až 10 bodov, čo bolo celku dosť. Aj napriek tomu, že keď pustili ten záznam, tak bolo zjavné, že keď sa napríklad pýta, že kde dotyčná dáma žila predtým, alebo kde by chcela žiť, tak spomenul naraz asi až 9 lokalít, proste od dediny až po mesto, od prírody, proste všetko možné vymenoval. A dáma mu odpovedala nie. Takže v podstate vymenoval fakt 9 lokalít a ona povedala raz nie, hej, ale dá sa to zarátať, ako keby 9 krát povedala nie, pretože vysýpal na ňu toľko lokalít, že až. A viac menej z toho záznamu to tiež tak vyzeralo, že keď sa trafil, tak sa trafil iba omylom. A
lenže ona mala pocit, že väčšinou, ako tak, keď sa tak spätne pozerala, že väčšinou sa trafil. Mm-hmm.
Presne tak, preto hodnotili tak kladne, pretože dámy si pamätali to, čo chceli počuť, pretože s tým tam prišli. Boli určite v určitým spôsobom zaujaté, pretože keď im povedal to, čo chceli počuť, tak ich to potešilo samozrejme. A viac menej ignorovali to, čo sa vždy netrafil. Mm-hmm. Jedna dáma však bola taká celkom skeptická voči tomuto, ktorá si dobre uvedomovala a presne povedala, že vysýpal kopu otázok, na ktoré až prekvapivo často odpovedala negatívne a že je celkom rada, že nikdy neminula peniaze na astrológa. Ešte jedna vec, čo som si spomenul, tak to bola astrologická poradňa, ktorá desi byla v telke. Myslím, že
TV8.
Niekde. Je to ono presne?
No, to je tá slovenská.
Neviem, či to bolo presne ono. Myslím, že ja som nejakú Česku videl. Ale každopádne, no, bolo to v televízii. Hanbím sa za to, že som sa nejakým nedopatrením dostal k televízii. A tá poradňa bola pre mňa dých vyrážajúca. Doslova. Ľudia tam proste volali, väčšinou to boli ženy, a mali možnosť zavolať, hej, a dostať radu od astrologičky, ktorá dokonca vedela čítať z kariet. Čo bolo pre mňa dých vyrážajúce, to, že viac menej Je taká doba, hej, ľudia sú uponáhľaní a frustrovaní a snažia sa spraviť nejaké dobré rozhodnutie, pretože zmeniť robotu alebo presťahovať sa, alebo zmeniť partnera, proste je to nejaký míľnik, hej, v ich živote viac menej. A sú to viac menej otázky, na ktoré odpovie čas, nie niekto, kto sa tvári, že vie predpovedať budúcnosť. Každopádne títo frustrovaní ľudia sú schopní zavolať tejto osobe, ktorá im znova vždy len povie to, čo chcú počuť. Napríklad, keď zavolá niekto a povie, že chcel by som zmeniť prácu, hej, ale nie som si tým celkom istý, tak samozrejme nemôže povedať hneď, že zmente to alebo nie, lebo ešte v podstate nemá dostatok informácií, ale a tým pádom nevie presne určiť, či tento dotyčný chce naozaj tú prácu zmeniť alebo nie. A tak sa spýta, že čím si človek nie je istý, hej, sa ho spýta, no a potom už z jeho odpovede jednoducho si spraví jednoznačný verdikt o jeho alebo jej budúcnosti. Čo väčšinou to takto bolo, položila dve otázky a zložila dovi dopo. Ako netvrdím, že nechať sa utvrdiť vo svojom názore je nutne zlé.
No práve toto som chcel povedať, že ešte čo keď tí ľudia proste vedeli, čo chcú, len si neboli istí a ona jej vysvetlili situáciu a ona im poradila proste. No, napríklad to nazvala veštenie, ale proste im len poradila napríklad.
V podstate to isté, čo by dokázal robiť každý priateľ.
Niekto by mohol namietnúť, čo je na tom zle.
Prečo čo je na tom zle je to, že hej, nie je zle toto, že nechať sa utvrdiť o svojom názore, ale zobrať radu od niekoho úplne cudzieho, ktorého práca je viac menej ryžovať na hej, ľudskej frustrácii a takto. To mi príde také hlúpe, jedna vec. A druhá vec je o tom, že ľudia občas chcú vedieť, že či ich mama, ktorá leží v nemocnici s rakovinou, bude ďalej žiť, alebo čo. A toto mi príde proste neetické, hej. Ako samozrejme chcú dostať kladnú odpoveď, akože kto by už len prijal niečo zlé svojej rodine, hej. Ale táto osoba nemá ani najmenšie potuchy o tom, že v akom stave sa ich mama alebo iný príbuzný nachádza, hej. Za prvé nie je to ani len doktor, aspoň väčšinu času, a fakt nemá absolútne žiadne informácie o tom, že bližšie, hej, či bude alebo nie, toto vie povedať viac menej doktor, nie. No nie, príde mi to neetické.
Ale v tomto prípade poskytla útechu.
Tak
dobre, ale vieš, ona to
nejakú morálnu podporu.
Ako podľa mňa je to takisto neetické, len
áno,
diskusia.
Podľa mňa je problém v tom, že ona to jednoducho, vieš, keď ty prídeš za mňou a niečo sa ma budeš pýtať, tak ja to, čo ti poviem, dám ako radu. Ja sa nebudem tváriť, že to mám v nejakej vyššej moci, a ktorej môžeš dôverovať viac ako mne. Podľa mňa toto je práve to klamstvo, hej.
No, tým by sa nezarobil prachy, no, potom.
Áno, no, tak nie, sú akože aj také poradne, kde zavoláš a kde ti poradia. Tam vyložene hovoria, že to je poradňa. To, že toto je veštenie, tak tam jednoducho si dávajú nejakú pridanú hodnotu, ktorá tam jednoducho nie je. Už to je ten podvod v tom, vieš. Lebo oni by sa kľudne mohli nazvať poradňa a tiež by tam ľudia volali, hej. Možno, že menej. Pravdepodobne menej, keďže toto im asi viacej vychádza, ale aj tak.
Tak je to. No a navyše, tiež ak sa bude, ona zarobí svoje peniaze a viac menej nikto ju nikdy nebude môcť stíhať za to, že dala nejakú neodbornú radu, ale je to predsa len rada, hej, v podstate nemal by človek čakať od toho niečo viac, ale je to, neviem, no celá tá vôdzovka relácia mi prišla aj taká absolútne arogantná a za neosobná, hej, proste fakt za minútu povie áno, nie a bum, poďte ďalší, hej.
Ja by som to nenazval ani radou toto.
No.
To wild guess a čo asi chce počuť ten somárik na druhej strane.
Alebo sem tam niečo, čo nechce počuť, hej. Treba to nejak aj vyrovnať, hej.
A pre zachovanie
kredy. Tak vieš, akože my sa to možno, že rozprávame, že tá veštkyňa, hej, ktorá buď používa na to karty, alebo hviezdne súvesti, alebo hocičo iné, tak si myslíme, že ona, vieš, akože ona to nemusí robiť vedome. Preto ona v to môže veriť a môže byť v tej takej istej pasi, ako boli tie ženy, keď si dali veštiť od toho astrológa, hej. Tiež si pamätá iba tie veci, ktoré trafila, tiež si pamätá, tiež tam má nejaký bias, hej.
No, to je toto, čo som raz hovoril už pri tom randime, ako tí ľudia, tí protikári presne verili tomu, že majú tie schopnosti a potom boli dosť prekvapení, keď experiment dokázal, že ide a že pravdepodobne toto bude prípad aj väčšiny tých veštíc. Aj keď na druhej strane si nemyslím, že to je prípad tých, ktoré sa promenadujú v telke. Lebo myslím si, že tie sú tam čisto kvôli výži. Skôr nejaké, neviem, tie pouličné, tie, čo majú, neviem, stánky na trhoch, alebo
no,
tak.
No skúsim ju zajtra stretnúť.
Som ešte skôr uveril. Alebo nejaká dedinská viedma. Ja. Už tiež, to
neviem, oni môžu mať aj na skutočný pocit, že pomáhajú, hej? A zase nemôžeš povedať, že nejaká taká rada niekomu nemôže poskytnúť útechu, hej? Takže oni si to môžu ospravedlňovať aj týmto, hej? Ale aj tak si myslím, že veľa, veľa akože ľudí, ktorí toto robia, tomu naozaj veria. Aj keď to je v končnom dôsledku jedno, že tomu veria, alebo nie, fakt tomu ostáva, že
keďže
je to
úplná kravina. A tým by som túto tému zavrel.
Tak ešte ju nezatváraj. Ešte nejaké veci, no. Lebo ja by som tým napríklad mohol povedať, že to, že ty čítaš toto v novinách, tak to jednoducho to nie je pravá astrológia. S tým ste sa určite stretli, keď niekde som vybalil, že ale však si prečítaj tie noviny, že to sú úplne somariny. Hlavne keď som bol na strednej škole a tam mi písali o tom, že v práci šéf neviem, čo urobí, hej. A v jakej práci, alebo jaká svokra, vieš, kde je čo, však ja som pre Boha študent na strednej škole. Tak mi povedali, že hej, ale to nie je jednoducho skutočná astrológia. Že skutočná astrológia sa robí normálne na papieri a je to fakt zložitejšie ako to, čo sa robí v novinách a je to personálne také, akože také osobné. Kvôli tomu, osobné. Že aj čas sa tam dáva, presný dátum, nielen nejaké znamenie.
No ale bohužiaľ aj títo takzvaní v úvodzovkách profesionáli evidentne sa mýlili na viac ako 99%, hej, to oni trafili sa fakt iba náhodou. U jednej dámy sa síce triafal viackrát, ale problém bol v tom, že tam ju doviedla kamarátka, ktorá ho 14 rokov poznala a evidentne ešte aj vtrhli do jeho kancelárie a už tam bolo počuť, že a ona je taká a taká a no, bolo vidieť, že ťahá nejaké informácie, aby mohol urobiť dojem, takže no. Bezhľadu na to, či tomu verí alebo neverí, proste je to blúd.
Jo. A navyše, neviem, či ste počuli tento argument, ktorý sa mi strašne veľmi páči, je ten, že napríklad z jednej strany povedia, že povedzme, kedy si sa narodil a ja ti poviem, aký si. Tak tam podľa mňa nič nehovorí proti tomu, aby napríklad ja som mu mohol povedať, že aký som a ty mi povedz, kedy som sa narodil, hej. Lebo, chápeš, tým pádom akože to je presne kvantifikovateľné, že on mi dá nejaký dátum a ja viem, že no taký prdka, ja som sa narodil úplne inokedy, hej. A takýmto testom nikdy neprejdu, hej. Takisto tým testom, ktorý si ty spomínal, že dajú každému ten istý test, tým tiež akože nikto neprejde. A navyše, neviem, či si sa stretol pri tom, ako si to rešeršoval s takou vecou, že niekedy, keď sa používala ešte Newtonová fyzika, tak boli tam nejaké nerovnomernosti v pohybe planét, hej, a potom našli vďaka tomu ďalšiu planétu, hej, a vlastne hovorili, že ako to, že na to neprišla astrológia, hej, vieš, astronómia je veda, ona sledovala akože ten pohyb tých planét a videla, že niečo tam nesedí jednoducho, hej, a podľa toho zistila, že aha, tu je ďalšia planéta, hej. Ale astrológia jednoducho to nevidela, že no tu na nám vychádza jednoducho, že niektorí ľudia sú takí a takí, hej, a pritom by mali byť takí a takí, že niečo by tam malo byť, hej, nejaká anomália. Ale to sa nikdy nevyskytlo. Ale potom astrológovia si povedali, že tak, počkajte. A pri ďalšej to takéto tu anomálii, vlastne, ktorá vznikla, teraz neviem, či budem hovoriť úplne presne, ale kvôli tomu príbehu to poviem aj napriek tomu a sedí to, čo z toho vyplýva, nie ten samotný príbeh. Tam sa znovu sa ukázalo, že no, že sú tam nejaké odchýlky, áno. No a predpokladali zase, že tak práve po mne tu na bude planéta, ne? No astrologovia si povedali, že aha, tak my sa nenecháme oklamať a začali zrátať s touto planétou tiež. Problém bol v tom, že tá planéta neexistovala kvôli tomu, že to bola nepresnosť tej Newtonovej teórie, ktorá potom bola napravená Einsteinovou teóriou, hej. Takže potom túto planetu zase museli vyhodiť zo svojich súčtov. Takže to len dokazuje to, že to
taká naozaj škoda.
Nie je veda, nemá to nič spoločné jednoducho s realitou. A ináč, koľkých ľudí poznáte takých, ktorí, alebo poznáte vôbec nejakých, ktorí veria v toto, v astrológiu?
Vieš čo, nepoznám veľa ľudí, ktorí by akože priamo verili, ale poznám ľudí, ktorí si prečítajú horoskopy, ale skôr sú takí, že sa na nich pekne pobavia. Čo? A ja som sa pobavil.
No, to si aj ja sem tam. Si prečítam horoskop, ale neverím tomu.
Ja mám tiež ten, akože podľa mňa astrológia je jedna z tých pseudovied, ktoré sa akože v takom najširšom meritku podarilo akože vyhubiť, hej. Akože veľmi málo ľudí, ktorí tomu skutočne veria. Ale napriek tomu ja jednoducho niektorých poznám, vieš. Čo akože, čo na jednej strane povedia, že no jasné, akože to je somarina, hej. Ale na druhej strane idú, vieš, akože do nejakého stánku si tam zaplatia, nechajú si to akože vyveštiť a potom to berú ako pravdu, vieš. Lebo je jedna vec povedať, že neverím v to, je druhá vec potom to nejsť urobiť. Ako keby, mne to príde, ako keby sa niektorí ľudia hanbili v to, že to veria, hej? Lebo je tu určitý taký sociálny tlak, taký tlak spoločnosti, že to je hovadina, ne? A ver v to, čo veríme všetci my, náci somár, hej? V tomto prípade je to pravda, no len.
Takže poznáš somárov, hej?
No, neviem, ja mám strašný pocit, že ako môže tu byť nejaké moja predpojatosť, alebo neviem, ale ja jednoducho poznám tri holky, ktoré v to veria, hej? A nepoznám ani jedného chalana. A ja som ITčkar, ja poznám väčšinu chalanov, hej? Takže je to fakt také na počudovanie, že chcel by som vedieť, či tam je nejaká vlastne nejaká aspoň korelácia, že ženy viacej veria v astrológiu ako muži, alebo neviem.
No aj celkovo hovorím aj o tej relácie viac žien volalo ako chlapov a takže možno na tom niečo bude, no možno sa budem musieť na to pozrieť, či je tam nejaká korelácia, ale podľa mňa budú nejaké testy, niečo vygooglíme.
Je možné, že nejaká korelácia tam bude, no len to nám nepovie nič o kauzalite, vieš.
Ale tak možno bude štúdia, ktorá dokáže priamy efekt.
A čo povieš, že ženy nie sú také racionálne, alebo
neviem, čo poviem. Nechajme sa prekvapiť.
Nahnevané e-maily píšte na joiner@trubirok.sk. Nie, akože...
Si to pokašľal, teraz už ani tie tri nebudeš poznať.
Nie, akože toto hovorím niečo, čo je z mojej skúsenosti. A možno, že táto skúsenosť je naozaj nejaká, ktorá má väčšiu váhu. Určite tým nechcem povedať, že teraz akože holky akože nie sú racionálne, hej, akože poznám nejaké holky, ktoré, pred ktorými sa môžeme všetci teraz skryť, takže. Teraz neviem, ako sa volá tá ženská, ktorá je strašne bojuje proti, je z USA, má také šedivé vlasy, už je taká staršia a má...
To presne viem, ktorá je.
Ona
si ho opísal, že musím vedieť.
Ona bojuje za jednoducho za evolúciu a je proti vlastne tomu creation, jak sa to volá?
Kreacionizmus.
A ona tam proti tomu akože bojuje nejaká prezidentka nejakej organizácie alebo niečoho a fakt, že akože jej rozumové pochody jednoducho, ako rýchlo dokáže nájsť nejakú nelogickosť alebo nejaký bias, vieš, v tom, ako sa niekto... Ju napríklad pozvú do nejakého skeptického podcastu, hej, a všetci sa tam akože s ňou rozprávajú a ona povie, že nie, pozor, hej, toto. A keď sa na tým zamešíš, tak povie, že sakra, fakt, hej. Takže má akože... Je veľa takých žien, ktoré jednoducho sú naozaj racionálne a pred ktorými sa my traja konkrétne môžeme skryť. Ale sú zase aj takí muži. To len kvôli tomu, aby mi nepísali nahnevané e-maily.
Pekne. Tak, ale teraz už astrológiu môžeme uzavrieť, nie?
To dobre. Raz a navždy.
Tak, hýbajme na mýtus. Joiner, ty máš určite pre nás niečo pekné.
Tak a môj mýtus sa je ako väčšinou spojený trošku s tým, o čom sme sa rozprávali. A Tento mýtus je taký, ktorý nie je až taký jasný a povedal by som, že nepochádza až tak veľmi z nejakej pseudovedy starej, ale pochádza skôr z niečoho, čo z nejakého ideálu. A tento mýtus je: človek je ako čistá strana, keď sa narodí a za všetko je zodpovedná výchova. Tak a porozpráva nám o tom Osiris.
No. Z časti. Nie je to celkom pravda, lebo nejaké tie genetické dispozície zohrávajú úlohu vo výchove. Takisto aj tie limitujú aj kognitívne schopnosti, čiže nedá sa z každého decka vychovať druhý Mozart alebo Einstein. Ale na druhej strane výchova dokáže urobiť dosť veľa s človekom a dosť do veľkej miery je zmanipulovateľný, najmä keď je to ešte dieťa, ktoré nevie posúdiť to, čo mu hovoríme. Vlastne ono berie to tak, že čo mu hovoria rodičia je pravda. A preto, no neviem, z časti je to pravda, ale na druhej strane nie je to úplne pravda. A neviem, mne to príde skôr ako také, že čo si ľudia namýšľajú, že predsa budú mať dieťa, keď ho budú dobre vychovávať, tak z neho vyrastie stoj čo stojí dobrý človek. Ale pritom to nemusí byť pravda, lebo je kopa zločincov aj takých, čo dostali príkladnú výchovu napríklad, ktorých rodičia boli morálne vzory a nevyšlo to úplne na 100%.
Mm-hmm. To môže byť problém napríklad aj pri veciach, ako sú adopcia a tak ďalej. Ferry?
Neviem, či mám k tomu čo dodať. V podstate, keby si ma zase vybral ako prvého, tak by som nevedel ani čo povedať. Takže nemám čo dodať. K dnešnému mýtu.
Tak veľmi ste ma neoslnili teda chalani, hej?
Čo si čakal? Kremeše?
Prečo?
Áno,
pekne to povedal.
Je to dosť ťažké, akože takýto ideál niečím podchytiť, keď sa tam snažíme vlastne rozprávať niečom, ako je ľudský charakter, hej? Čo je samo veľmi ťažko kvantifikovateľné, hej? Ale má tam, ako Osiris hovoril, má tam veľký vplyv a genetická výbava, hej? Keď ono to má to aj nejaký zmysel, keď sa na to pozrieme z hľadiska evolúcie, že nejaké povahové črty, ktoré vlastne dali nášmu otcovi možnosť rozmnožovať sa, tak je pre nich vyberané a sú vyberané aj pre nás. Preto sa hovorí, že také ľudové múdrosti, ktoré sa hovoria, že aký otec, taký syn, hej, alebo jablko nespadlo ďaleko od stromu, tak sa ukazuje, že tieto veci oveľa viac platia, aj keď je to dieťa vychovávané v nejakých úplne iných podmienkach, čo sa ukazuje hlavne pri adopciách, kde sa to dá relatívne veľmi jednoducho akože zdokumentovať, hej. Aj keď tá kvantifikovateľnosť je samozrejme oveľa, oveľa horšia, hej, lebo je to zložitejšie. Je to mýtus, ktorý nie je tak celkom mýtus a preto je ho aj nejak ťažšie vylúčiť. Ale myslím si, že si to zvládol bravúrne, Osiris. Ja by som to lepšie asi nedal.
Jej. Skvelé.
Chceme niekomu špeciálne poďakovať ešte?
No, ja by som chcel špeciálne poďakovať tým pár ľuďom, ktorí vyplnili anketu, lebo aj napriek tomu, že máme relatívne veľa akože tých poslucháčov, tak tú anketu nie a nie vyplniť.
Ale počúvaj, neviem, či to nie je preto, že majú problém nájsť tú linku.
Dobre, tak
Lebo viem, že jeden náš poslucháč ju nevedel tam ani za frasa nájsť.
Mhm. Dobre, tak do tejto časti dám tú linku čo najviac visible a dúfam, že nám vlastne naši poslucháči pomôžu a trošku sa zapoja do tvorby tohto podcastu, Aby sme jednoducho vedeli, že čo zlepšiť. Ako my napríklad vieme, že tá kvalita ešte stále nie je, aj keď nechcem povedať, že by sa nezlepšovala, určite je oveľa lepšie, ako bola na začiatku, ale stále je to niekde, kde, niečo, kde musíme pracovať hlavne s tou hlasitosťou. A myslím, že kvalita našich hlasov už je dobrá a takisto by sme mali záujem, aby sa naši vlastne poslucháči zapojili viacej do toho procesu, aj nejakú novú rubriku alebo niečo vymeniť, niečo zmeniť, niečo, aby sa to niekde pohlo, aby sme sa zlepšili. Lebo našim cieľom nie je len rozprávať si tu sami pre seba, ale
byť super.
Ale aj keď to je tiež zábava si rozprávať, akože keď sa teraz stretneme, tak je to zábava.
Stále kopu nových vecí sa dozvie človek.
Áno, ale chceme to robiť aj pre našich poslucháčov a chceli by sme, aby sa zapájali viacej.
A ešte jedno, čo nás pýtali, tak pozývanie hostí. A to je plánované.
A je to dokonca plánované skôr, ako by niekto čakal. Chceš nám o tom, Feri, niečo povedať?
Ja?
No.
Áno. Ja sa s našimi poslucháčmi lúčim pre tento rok. A uvidíme sa opäť o rok. Krásne, krásne.
Nemal by som sa si viať, ale...
Dnes ide karta. Áno. Takže, lebo sa budem poflakovať najbližšie 2 týždne. Už sa na to strašne teším. A najbližšie asi budem v ďalšej časti, to je nejakej 15.
To je až v januárovej teda.
To je až v januárovej. Presne tak. Takže ďakujeme za pozornosť a my sa počujeme opäť o rok a s týmito dvoma pánmi sa budete počuť opäť o týždeň. A v prípade, že máte nejaké námety na témy, o ktorých by ste radi počuli alebo sa dozvedeli viac, neváhajte nám o tom napísať na fóre alebo nás priamo kontaktovať na kontakt@turbiroch.sk.
A nezabudnite na anketu. Čaute.
Majte sa.
Pa, pa. No.
No.
Bá. Toto ide. Toto ide moc vysoko zase, ale... Bé! Sa dá. No do f***. Dobre. Tak by ti kule urezávali.
Ale nehybo mi to vrch, takže...